Dámy a pánové, milí přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu
Život jako hra.
Moje jméno je Aleš Vrána.
Moje jméno je Michal Holub.
A my pro vás přinášíme každý týden ve středu podcast o koučování, podnikání, osobním rozvoji, životě, vesmíru a tak vůbec. A v tom dnešním díle je to neméně zajímavé, protože tady máme hosta a dnes se budeme bavit o
podnikatelské myšlení.
Podnikatelské myšlení v podání Toma Holuba a Michala Holuba. A tak pojďme, pánové, na to.
Tome, já tě vítám v našem podcastu. Díky moc, ahoj.
Tome, dlouho si tady nebyl, takže vítej zpátky a pojďme se do toho pustit. Michale, co tam máme?
Mě, Tome, vždycky, co mě na tobě zaujalo, je tvoje podnikatelské myšlení. A ty jsi prostě byl vždycky takový, že jako kdyby si se dlouhý dny jako tak jako flákal, odpočíval, nic nedělal a potom se v tobě jako kdyby něco tak jako přeplo. Jo, bylo to někdy prostě, když bylo tak 18 a najednou se prostě něco změnilo a k tomu se dostaneme, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak bych chtěla, aby jsi se jako představil, abys řekl, co vlastně děláš jako podnikatel.
Já jako podnikatel, než jsem podnikatel v nějakém konkrétním oboru, tak já se zajímám o to, co mě zajímá. Takže já vlastně vytvořím nějaký projekt a pro svoji vlastní oblibu, je to možná něco, co chci používat, nebo něco, co mě zajímá, se naučit a tak podobně. A potom se podívám, jestli podobné řešení nebo podobný zájem mají ostatní lidi, pokud ano, tak se z toho pokusím nějak způsobem udělat firmu, která mě bude živit. Tímhle způsobem jsem fungoval od chvíle, kdy jsem mohl, v podstatě bych to takhle řekl. Nejlepší příběh, který by tohle ukázal, si myslím, byl, když mi bylo asi 16 nebo 17, řekl bych 17, tak jsem se rozhodl, že nikdy nechci být zaměstnaný. To bylo naprosto pevné rozhodnutí, které na mě postupně přišlo. Tenkrát jsem napsal nějaký blogový článek, kde jsem v podstatě vyjádřil, že můj cíl tehdy bylo, než vystuduju bakaláře, tak mít, a což mě čekalo asi za 3-4 roky od té chvíle, tak mít alespoň 10 000 korun měsíčně příjmu. To byl můj cíl tehdy. A to z důvodu, že za 10 000, kde jsem žil v Brně, si můžete najít místo, můžete jíst rohlíky a v podstatě přežijete. Takže tohle byl můj, v podstatě, když se bavíme o těch počátcích a že občas vlastně jsem toho za stolik nedělal a potom jsem toho zase dělal hodně, tam je opravdu otázka lidských motivací, protože jako dítě, když se na to podíváte někdy ve 14, v 15, v 16, ono, většina těchto lidí dneska nemá moc do čeho se opřít, co by jim dávalo smysl. Ve škole je učí věci, které je většinou nezajímají. To, co je zajímá, tak toho učí příliš málo. Oni jsou dost chytří na to, aby pochopili, že většina věcí, co je učí, jsou vlastně už dneska k ničemu. A proto vlastně se snaží odfláknout, co je jinak můžou, protože aspoň tohle byla moje vlastní zkušenost, protože v tom nevidí žádný smysl. A já jsem vlastně tenkrát našel smysl, když mi bylo třeba 14, 15, ve svých koníčkách a tak podobně, a co se jakoby oficiálních věcí týče, tak mě skoro nic nezajímalo, protože mi přišlo, že mi to nedává žádnou hodnotu. A co jsem objevil v 17, bylo, že já se dál můžu věnovat svým koníčkům a můžu to dělat způsobem, který mě uživí do budoucna. A ta představa, že bych tohle mohl dokázat, mě vlastně poháněla od těch 17 až do dnes.
No a tak co se stalo na té cestě od těch 17 až do dnes? Mohl by si vypíchnout takový ty jako hlavní momenty toho tvýho příběhu?
V podstatě co největší zlom, já jsem v podstatě se snažil nejdřív, tak jak se většina lidí, když začíná, snažil najít jakýkoliv způsob, jak vydělat nějaký peníze legálně. První, s čím jsme začali, bylo, že budeme dovážet oblečení z Anglie. Nicméně, jako v podstatě tenkrát ještě mladí hoši, jsme neměli ty správné zkušenosti se soustředit na to, co dělá největší rozdíl a na to, co má největší výsledky, tak jsme třeba strávili celé léto vytvářením nějakého systému na kategorizování triček a mikin, které jsme v životě nepoužili. Čili tohle se bohužel lidem děje v začátcích a takovéhle byly začátky i moje. Nicméně postupně jsme si vytvořili nějaký e-shop v Česku s hodinkami, které jsme dováželi ze Spojených států a já jsem postupně našel možnost, jak se dostat do Spojených států, kde jsem se učil podnikat od Johna Van Hay.
Mm-hmm. A jak to dál pokračovalo? Co bylo to největší a nejpřínosnější, co jsi od Johna naučil?
Tenkrát, když mi bylo 20, tak já si myslím, že John mě naučil, anebo bych tak řekl, že ze mě dostal pryč takovou tu snahu dělat věci, které nedávají velký smysl z hlediska toho biznisu. Čiže on vlastně mě naučil se soustředit na to, co opravdu nějakým způsobem tomu biznisu pomůže. Místo toho, abych se soustředil na to, co mě baví. A ono je dobré dělat, co baví, ale v rámci biznisu občas, vlastně hodně často, člověk musí dělat věci, které tomu nejvíc pomůžou, což ne vždycky je to samé.
A dobře, a jak se tady podle s tím jako ty vyrovnával, když jsi potom musel dělat to, co tě nebaví a zároveň říkáš, že jako kdyby rád děláš věci, to, co tě baví, tak jak tady s tímhle jako podnikatel vyrovnal?
Já se to dívám jako nutný zlo. V rámci podnikání těch věcí, které mě nebaví, je pořád minimum v porovnání se zaměstnáním. S většinou zaměstnání. Takže já se na to dívám tak, že všichni tady jsme a máme nějaký důvod, že tu jsme a pro mě osobně to je nějaký důvod, že můžu zužitkovat své schopnosti a svoji kreativitu a tak dál a vytvořit něco, co ostatní lidi nevytvořili a abych tohle mohl dělat, abych tu výsadu, kterou všichni máme, mohl využít, tak se nedá nic dělat a budu dělat i některé věci, které mě zase tolik nebaví. Nicméně svůj život si snažíte nastavit tak, aby jich bylo minimum. Nicméně, když je potřeba je udělat, tak je prostě uděláte a neodkládáte. Čili to je v tuhle chvíli můj pohled.
OK, OK. Tome, ty jsi, a ještě jsme k tomu nedošli, a ty jsi byl několik let v srdci startupového světa v San Francisku a byl jsi součástí několika startupů, některých velmi úspěšných. Jaký je ten rozdíl mezi tou představou o startupovém světě, jakou tady máme u nás, nebo jak to vnímají tady lidi u nás versus ta skutečnost? Mohl by si o tom říct víc?
Záleží, jakou mají lidi představu. Nicméně, co můžu říct, je ta samotná zkušenost. Já jsem v San Francisku žil 2 nebo 3 roky a jak říkáš, měl jsem možnost spolu se svými kamarády začít firmy, které dostaly, které dneska dál rostou, i když já už nejsem jejich součástí. A které dostali investice od investorů v řádu $1 million. Takže je pravda, že jsem si svůj podíl těch zkušeností opravdu už získal, co se týče nějakého startupového života. A je to, řekl bych to takhle, většina toho startupového života je, že sedíte a pracujete. A nebo teda hrajete hru. Záleží, někteří lidi se na to dívají jako práci, někteří jako hra. Nicméně většinu toho svého času jednoduše vytváříte nějakou hodnotu. Nicméně v tom vašem boji nebo v té vaší hře vytvořit tyhle ty hodnoty se vám objeví určitý překážky, který když překonáváte, tak to udělá dobrý historky a dobrý příběhy. Takže k nám se potom dostanou často jenom ty příběhy, ale ne ten fakt, že vlastně ty lidi většinu toho svého času tráví tím, že se zaměřují na to, že musí vytvářet hodnoty.
Já jsem potkal startupistů, já nevím kolik, prostě hodně, a já se jich vždycky ptám a zajímám se. Jo. A vždycky je to takový podobný příběh. Oni vždycky řeknou, že chtějí udělat něčem revoluci, nebo že prostě chtějí změnit svět takhle a takto. A když se ptám na ten projekt samotný, tak většinou mě řeknou, no, my budeme potřebovat nejdřív prostě 10 milionů uživatelů, než jako to začne fungovat. A já na ně tak koukám a jako, no, pak se jich jako zeptám a jako něco ve smyslu, mně to tak přijde, že ty nechceš podnikat, ty jenom si na to chceš hrát, že jo? Mě zajímalo, kolik jako je tam těch lidí, kteří skutečně jsou ty podnikatelé v tom startupovém světě versus takový ti, jako, kteří jsou jakože podnikatelé.
Jsou tam obě skupiny v hojném zastoupení, je tam celá škála, bych to takhle řekl. A někteří lidi, kteří sní, si to i nakonec vysní, ale já osobně bych se na to nespolíhal. Nicméně můj osobní přístup k podnikání, co se týče toho, já osobně si představím podnikání, tak si představím, že můj cíl je vytvořit něco, co neexistuje, nebo udělat to jinak a mít s tím co největší vliv, pozitivní vliv na to své okolí. A pokud budete jenom snít o tom, že potřebujete milionovou investici na to, abyste tenhle ten cíl dosáhli, z největší šancí se vám to nepovede. Čili já svoje projekty se snažím stavět tak, aby jim případná investice pomohla, nicméně aby na něj na takových investicích nebyli závislí.
A čím si myslíš, že to je, že se to těm lidem nepovede?
Ono záleží na hodně faktorů. Já když se podívám na svoje začátky a i na svoji dnešní situaci, ono prostě některé věci se povedou, některé ne, takže do určité míry hraje do toho náhoda, do určité míry do toho hrajou zkušenosti toho člověka, který už si prošel různými situacemi a vidí vzory, které se opakují. A potom z těch špatných vzorů vyvaruje, no a těch dobrých vzorů se snaží najít víc.
Tomu rozumím, já spíš jsem se chtěl zeptat v souvislosti s tím, že ty jsi zmínil něco jako, že pokud k tomu potřebuje milionovou investici a tak se mu to nejspíš nepovede, mohl bys víc mluvit o tady tomhle?
Mm-hmm. Ono, někteří lidi si to svoje podnikání spíš tak vysní na papíře, než aby si ho vlastně vyrobili ve skutečném světě. Mm-hmm. Čili lidi, které já vidím, kteří jsou úspěšní, tak začali tak, že nejdřív začali s malým projektem. A ten projekt, díky tomu projektu, ten cíl byl validovat ty svoje nápady a zjistit, jestli o ně lidi mají zájem, jestli jsou vlastně ty nápady realizovatelné a jestli je sám tenhle ten člověk s tím svým týmem umí realizovat, jestli vlastně umí najít tým a jestli s tímhle tím týmem umí správně komunikovat. A všechny tyhle ty věci nezjistíte na papíře. Tyhle ty věci zjistíte tím, že se vlastně pokusíte za tím vaším cílem jít v konkrétních krocích. A pokud váš plán podnikatelský vyžaduje, že vlastně nemáte co dělat, dokud nebudete mít peníze od investora, tak ten investor se na vás podívá a řekne si, neudělal nic doteď, no asi ani neudělá nic potom. Takže on vlastně musí vidět, že máte tah na branku v tom problémy nebo situace a vaše podnikání vytvořit i s minimem prostředků. A pokud to umíte s minimem prostředků, tak to znamená, že má smysl vám dát víc prostředků a uděláte toho ještě víc.
Když se podíváš na profil těch úspěšných startupistů, dokázal bys to nějak popsat? Dokázal bys popsat toho člověka z pohledu jeho charakterových vlastností?
Záleží na jeho ambicích. Pokud se jedná o relativně malou firmu z hlediska počtu lidí, tak si myslím, že konkrétně v té situaci v San Francisku potřebujete technické znalosti a dobrý validovaný směr, kterým se ta firma má ubírat. A určitě množství flexibility. A musíte být schopni si najít tým, se kterým tohle budete dělat. Co se týče, a potom čím větší máte ambice a čím větší máte tu finální firmu, tím víc budou potřeba se naučit soft skills, to znamená komunikaci, empatii, práci s lidmi, schánění lidí do týmu, a tak dál.
Mm-hmm. S tím podnikáním se hodně často pojí i riziko. Jak ty vnímáš riziko a jak s ním nakládáš?
Já jako podnikatel se chovám tak, abych vždycky, v podstatě vždycky, když se dostanete k určitému riziku, můj osobní přístup je takový, že se podívám na tu nejhorší možnou variantu a potom se podívám na tu dobrou variantu. Pokud se mi ta dobrá varianta líbí a je příjemná, tak já se i podívám na tu špatnou a zjistím, jestli jsem schopný s ní žít. Takže já se vlastně předtím, než vejdu do rizika, už smířím s tou nejhorší možnou variantou. Samozřejmě doufám v to nejlepší, nicméně já už nemusím trávit svůj vlastní mozkovou pozornost tím, jestli se to do budoucna povede nebo nepovede. Já už se nemusím dál strachovat. Když dám příklad, jako podnikatelé, většina těch rizik, které budete mít, tak jsou finančního charakteru. To znamená, vy budete muset například jít zpátky do práce nebo budete mít určitou množství dluhu, kterou budete muset splatit zpět a podobně. Vždycky berte taková rizika, kde můžete jasně vyčíslit tu nejhorší situaci. Nikdy nejděte do situací, kdy se tohle vyčíslit nedá. No a pokud to můžete vyčíslit, tak se s ním můžete smířit dopředu a pak už všechnu svoji mozkovou energii můžete věnovat tomu, abyste na ten projekt udělali úspěšný, protože už se nemusíte dál strachovat.
Okay. Takže ty vlastně jako se smíříš s tou nejhorší možnou variantou dopředu a potom už tomu nevěnuješ tu pozornost, protože už jako se s tím smířil a jdeš dál.
Je to tak. Ještě bych doplnil, že rozděluji rizika na dva typy, a to na riziko, který je zvratný, nebo který se dá vrátit zpět. A riziko, který se zpět už vrátit nedá. To znamená, když například každý den bych kouřil a snědl hodně cukru, tak po 30-40 letech jsem se vystavil riziku, který nemusí být vratný. Proto podobným rizikům se z dálky vyhýbám. Na druhou stranu, pokud dnes ztratím množství peněz, který jsem schopný vydělat za, řekněme, rok práce u někoho jako zaměstnanec, přestože se mi to nelíbí, tak je to riziko, který se postupuje mnohem snadněji, protože je jasně vyčíslitelný a je vratný.
Dobrý, a co, jak tím způsobem to změnilo tvoji osobnost, to podnikání?
Já bych řekl, že jsem se... tam je... Nad tímhle se budu muset zamyslet. Změna osobnosti, co se týče podnikání. Já bych řekl, že v určitém směru jsem míň trpělivý, než jsem býval. A já si pamatuju sám sebe, když vlastně, jak jsme se o tom bavili, jsem toho zrovna moc nedělal ve své pubertě a tak nějak v podstatě na ničem zase tak nezáleželo, tak jsem měl neskutečnou trpělivost. Já jsem vlastně byl schopný počkat, jak dlouho bylo potřeba na cokoliv. Když to jako podnikatel, člověk má vždycky takový ten tah na to, že by se toho mělo dít víc a že by se věci měly dít rychleji. Takže tohle je něco, na čem si myslím, že dál zapracuju do budoucna. Abych tu vlastně svoji vlastní trpělivost dostal tam zpátky, kam ji chci.
OK, díky. Spoustu podnikatelů zmiňuje jenom ty úspěchy a to, co se povedlo. Dokážeš třeba zmínit i něco, nějaký jako neúspěch, to, jako víc, co se třeba nepovedlo?
Já jsem měl strašnou hromadu blbých nápadů. A bohužel občas člověk prostě neví, jestli ten nápad je jenom nezvyklý anebo opravdu blbý a je prostě to potřeba vyzkoušet. Proto jsem se naučil se blbých nápadů nebát. A nebo jsem měl třeba i jako podnikatel často používáte intuici, protože na všechno jsou jasné odpovědi. A ta intuice mě několikrát zklamala. Například můj první zaměstnanec, kterého jsem najal. Do té doby jsem vždycky najímal lidi na základě úkolů. Já jsem jim dal úkol, když jim úkol dobře nešel, úkol jsem dal někomu jinému a bylo vyřešeno. Tohle byla první situace, kdy jsem hledal ráno zaměstnance, tohle bylo ve Spojených státech, kdy člověk ne všechno je schopný odhadnout tak dobře jako u nás, protože ono to prostředí a ta kultura je jiná. Našel jsem zaměstnance, ve kterého jsem věřil, že bude dobrý. Nicméně po čase se ukázalo, že nefunguje tak dobře, jak jsem myslel. Nicméně tohle byl biznis, který už jsem nějak způsobem opouštěl, už mě na něm za stolik nezáleželo. A mám takový příběh z tehdejší doby, kdy jsem vlastně odjížděl z té naší kanceláře častěji a častěji na delší a delší úseky a nechal z toho zaměstnance, ať vše řeší. Jednou jsem potom odjel asi na 6 týdnů a vrátil jsem se zpátky a místo zaměstnance jsem tam našel zaměstnankyni. Tak jsem se na ní podíval a rozpoznal jsem, že to teda býval můj zaměstnanec. Řekl jsem hi Dave, jeho jméno je bylo Dave. Řekl jsem hi Dave, how are you doing? A on teda, že dobrý, že se má dobře, a tak jsem se ho zeptal, jak se vede. A on řekl, že dobře a že prý jako business taky dobrý a dal mě pár otázek a tak. A nějak se nezmínil o tom, že má sukni a podprsenku a dlouhé vlasy. Takže tohle je, což já jsem mu řekl, jakoby nakonec jsme se o tom pobavili na konci dne, že teda, že říká, jak jsem si už všiml, že teda už je žena a že od této chvíle jí budu říkat Mary. Tak já jsem jí řekl, že je to v pohodě, že jakoby, že může být kým chce v této kanceláři. Nicméně tohle je taková vtipná storka, nicméně ono, to hlavní naučení v tomhle případě bylo, že v těch výsledcích tohohle zaměstnance, kde jsem vlastně selhal svým vlastním uvažováním nebo svou vlastní úvahou jako podnikatel, což se děje na denní bázi.
To byla rozhodně zajímavá story, přijít do kanceláře a najednou z Davea je Mary. A já myslím, že se to neděje každému.
Ono, takovýhle věci, když se vlastně snažíte dělat, teďka obecně, když se snažíte dělat věci, které nejsou úplně obyčejný, tak se prostě dostanete do neobyčejných situací. Ono, jako zaměstnanec v podstatě už ne vždy, ale často je předem daný takový rozsah těch vašich aktivit, kdy je docela jasné, co se od vás očekává a vy vlastně do určité míry buď splníte nebo nesplníte nebo překonáte tyhle ty očekávání. Když to jako podnikatel tím, že si můžete vymyslet úplně cokoliv, tak si občas vymyslíte blbosti a potom se vlastně dostanete do situací, které jsou opravdu nezvyklé.
Mm-hmm. Jsi teď popsal vlastně to, co se tak jako nepovedlo a poučení z toho. Dokázal bys teď i vypíchnout to, co se povedlo a nějaký poučení z toho?
Já se o tohle sám snažím denně zjistit, co se mi povedlo a co se mi nepovedlo a co to má společného a tak podobně. A zas také modrý z toho nejsem. Nicméně, kdybych měl přece něco vzít, tak zatím nejlepší výsledky, musím říct, že jsem měl, když jsem pracoval s týmem. Nevím, čím to je, nicméně v projektech, kde jsme byli tři nebo čtyři, dva, tři nebo čtyři lidi, kteří to dělali spolu, jsem dosáhl větších výsledků, než na projektech, na kterých jsem dělal čistě sám. Zatím jsem nebyl schopný zjistit, čím to je.
A dokážeš popsat ten největší projekt, z kterého jsi zúčastnil? Vlastně, co to bylo, jak to vzniklo a jaký tam byl vlastně průběh?
Já bych řekl, že tohle by byla taková tradiční San Francisco story, kdy jsem navštěvoval San Francisco a při jedné z prvních návštěv jsem si objednal Airbnb. To znamená, že přespím u někoho doma, kdo má navíc místnost. A tenhle ten člověk, u kterého jsem přespal, tak jsme vlastně spolu později založili firmu. Byl to člověk z New Yorku, pracoval na Wall Street jako trader a rozhodnul se, že život ve finančnictví už ho nebaví a že nemá smysl a že chce něco vytvořit a pro tenhle účel se rozhodl, že se chce přestěhovat do San Francisca a tam jsme se vlastně oba potkali. A spolu s naším týmem jsme vytvořili seznamku pro Indy. Ten člověk byl původně z Indie, Takže máme aplikaci pro iPhone a pro Android, kde Indové ve Spojených státech a jinde na světě se vzájemně potkávají.
Super, super. A kolik to používá lidí tady tuhle aplikaci?
V tuhle chvíli už nejsem součást toho projektu. Vlastně jsme se bavili posledně, že ten celý příběh kolem toho, jak jsem odešel a tak dál. Nicméně v tuhle chvíli asi 500 000 lidí a ta firma má asi 10 zaměstnanců a nějakým způsobem dále vyvíjí, na čem jsme začali.
OK, OK. A mě ještě zaujalo, že jsi napsal knihu za 20 hodin. Vydal a prodával, nebo prodáváš, ještě dokážeš o tom říct víc, protože tohle mě přijde jako úžasný a takový podnikatelský myšlení, příklad takového malého podnikatelského příkladu, který může vyzkoušet kdokoliv. Kdokoliv to teď poslouchá, tak má 20 hodin. Jo? Nebo si dokáže vyčlenit 20 hodin. Jo? Prostě stačí televizi dát do sklepa, pokud ji ještě máte, nebo si vzít 2 dny dovolenou a potom prostě vyhradit si 20 hodin na malý podnikatelský nápad. Co to bylo, ten podnikatelský nápad, Tome?
Když jsem se dostal do Spojených států, tam je hodně problém s vízy a s podobnými věcmi, pokud tam chcete být dlouhodobě jako podnikatel. A jedno z těch možností na ty víza se jmenuje E2. A tohle vízum většinou se řeší přes právníky. Vy jako podnikatel uděláte určitou investici do své firmy a potom jdete za právníkem, ať nějakým způsobem vytvoří pro vás hromadu dokumentů, které ukážou, že jste podnikatel, který by teda měl být ve Spojených státech pod tímhle vízem. A peníze, které za tohle si žádají ti právníci, tak já jsem tolik peněz neměl. Já už jsem všechny ty svoje peníze investoval do té své firmy a zbytek jsem měl na jídlo. A nezbylo mi, abych to dal právníkovi. A John Vanha ze Spojených států, u kterého jsem se dřív učil, u kterého jsem chvíli dokonce pracoval, tak mi doporučil, že tohle si člověk může udělat i sám. Tak jsem začal studovat zákony a dal jsem dohromady dokumenty tak, abych jim to mohl dát sám a zjistil jsem, že to je vlastně jednoduché, že ono nakonec to nevezme za tolik úsilí, když si ten podnikatel tohle vyřeší sám, a než dávat 4, 5, 6 nebo víc tisíc dolarů právníkovi, tak si to všechno může vyřešit sám. Když jsem tohle zjistil, když jsem to vízum dostal, tak jsem podobně způsobem pomohl ještě jednomu kamarádovi. No a následně jsem napsal krátkou knihu o tom, jak se tohle dělá. Spolu s tím jsem jim dal nějakou dokumentaci a všechno vlastně tu knihu, jak Michal zmiňuje, jsem dal dohromady spolu i s webem a dalšími ukázkami na prodej asi za těch 20 hodin.
Za 20 hodin. A dokážeš říct, jaký z toho byl vlastně výdělek?
Výdělek chodil pomalu, protože ono zase, když se na to podíváte z druhé strany, když něčeho mu dáme té 20 hodin, nemůžete očekávat i hned obrovské výsledky. Nicméně za ty asi 3 roky jsem mohl prodat produkty asi za 3000 dolarů.
To je docela hezký za 20 hodin času.
Je to pěkný. Ono, já se na věci nahlížím tak, že nejlepší je každému projektu dát určitý minimum množství práce, kdy pochopíte ten prostor a jste schopni validovat, jestli pro váš produkt je nějaký zájem. A tohle můžete udělat opravdu rychle. A to jsem udělal, zjistil jsem, že zájem byl, nicméně nevěděl jsem, jak velký, přesně nedokázal to přesně vyčíslit. Tak jsem strávil jakoby minimální množství času tak, abych něco nabídl a viděl, jak velký ten zájem je. A potom, co už vidíte, že se váš produkt prodává, nebo že o něj zájem je, tak ho můžete dál vylepšovat pomocí feedbacku od vašich zákazníků a tak dál. Čili já mám rád takovýhle minimální přístup, než čekat na nějaký obrovský množství času a všechno udělat perfektně, spíš udělat něco hodně neperfektně, vidět odezvu a pokud vidíte odezvu na neperfektní produkt, tak víte, že uděláte lepší, odezva samozřejmě bude lepší.
Tohle se mi moc líbí, protože tohle může vyzkoušet kdokoliv z našich posluchačů, který by chtěl začít podnikat, tak si to může vyzkoušet při svém zaměstnání, nebo to může být třeba nějaký nový malinký projekt. A hodně co je zajímavé, co zmínil, vlastně, že něco vydat bez toho, aniž by to bylo perfektní. A jak říkal, že hodně lidí má tu představu, že to musí být perfektní a tak dále, a že je to vlastně trošku jinak.
Tohle je něco, s čím si myslím, že se musíte jako podnikatel smířit. Protože když budete perfekcionalista, tak vám bude vše trvat díl než ostatním podnikatelům. A oni ten produkt vlastně vyvinou dřív a nakonec i líp. Protože budou mít feedback od těch uživatelů. Vlastně když jsem vydal tuhletu knihu, tak zpátky jsem dostal několik zpráv, že tam mám pravopisné chyby v angličtině a že tam mám překlepy a tak podobně. No tak jsem poděkoval, překlepy jsem opravil a jelo se dál. Já se vsadím, že tam překlepy mám ještě do dneška. A tohle je něco, co s čím jako podnikatel musíte fungovat, jinak se neuživíte.
OK. A Tome, co je ten tvůj takový podnikatelský sen? Jo? Co vlastně to je?
Mě zajímá, dokud mám svoje vlastní živobytí obstarané, tak mě hlavně zajímá, jaký budu mít vliv na svoje okolí. Čím větší vliv pozitivního charakteru budu mít na to svoje okolí, tak tím víc mě to bude dělat radost. A zároveň bych rád tohle dělal způsobem, který mě baví a který je mě příjemný. Ty konkrétní směry, kterými se ubíjet jako podnikatel, co konkrétně dělat, já mám tendenci dělat několik věcí zároveň, anebo nedělat nic. A většinu svého času jsem strávil tak, že jsem měl například 3, 4, anebo i 5 až 6 projektů v různých fázích. A vlastně jsem teprve zjistil, které z těch projektů mají nejdelší nohy. A potom, jakmile tohle zjistíte, tak ono se mnohem líp pracuje na projektu, který má výsledky, než na projektu, který výsledky nemá. I když jste si původně mysleli, že to je projekt, na kterým opravdu chcete dělat.
Tohle je velký, vlastně otestovat to v realitě a podívat se na to, jaký skutečně výsledky to nese bez ty naší takový romantický představy o tom, co bude nejlepší.
Podnikatelé musí vždycky vycházet z té reality a tu realitu získáte tak, že něco zkusíte a vidíte výsledek.
Tome, je tady možná hodně lidí, kteří přemýšlí nad tím, že by začali podnikat nebo zkusili nějaký projekt nebo startup. Komu bys to nedoporučil?
Já bych tu otázku převrátil a spíš vysvětlím, komu bych doporučil začít startup. A nebo vůbec obecně začít podnikat. Pokud v tuhle chvíli jste někde v zaměstnání a máte pocit, že co děláte nemá smysl? Myslím si, že má smysl podnikat. Pokud vás napadá něco jiného, co vám dává větší smysl. Stejně tak, pokud jste teďka někde v zaměstnání a vidíte, že lidi kolem vás zvládnou asi polovinu nebo čtvrtinu toho, co v té práci zvládnete vy, co se týče výsledků, tak dává smysl, abyste to dělali sami na sebe, protože zaměstnavatelé mají tendenci ty výsledky zaměstnanců zprůměrovat. A ono je trošku těžko měřitelný, kdo má tu většinu těch výsledků v práci a co mělo opravdu na ten biznis největší vliv a kdo nemá. Takže i když máte třeba 10násobný vliv na výsledky toho biznisu, on vás zaplatí třeba jenom 2násobně. Tohle se sice špatně měří, nicméně lidi mají tendenci to sami cítit, že jsou ty tahouni toho biznesu. Čili pokud máte sám takový pocit a jste schopni se vyrovnat s určitými riziky tak, jak jsme si o nich povídali, tak si myslím, že by to mohlo být pro vás.
OK, díky. Blížíme se k konci. Co by si chtěl vzkázat našim posluchačům?
Já bych řekl, že co se ještě podnikání týče, co bych já vzkázal, by bylo, že klidně můžete začít s menšími věcmi. Ono první podnikání nemusí hnedka dostat obrovské investice a fungovat po celé republice nebo po celém světě a tak dál. Klidně můžete začít s maličkým projektem a zjistit, jestli vás podobné věci baví. A výhoda menších projektů je, že máte méně rizika a to riziko je jasně spočítatelný. Většinou je to váš čas nebo některý nebo podobně. Takže já bych doporučil klidně se nebát, pokud začínáte začít pomalu, něco si zkusit ještě vedle práce a vedle vašeho zaměstnání a uvidíte.
Tak jo, Tome, díky moc, díky, že přišel.
Taky děkuju. A kdyby si ještě nějak posluchači měli otázky nebo je něco zaujalo o tom, o čem jsme si tady povídali, tak já v tuhle chvíli trávím většinu svého času odpočíváním. Stále tak, jak ještě minule. A můžete mi napsat na můj e-mail, který bude spolu s podcastem distribuovaný. A můžu vám ho říct i tady zvukově. Což by bylo tom@holub.mi. tom@holub.mi. Kdybyste měli nějaké otázky, tak se mě klidně zeptejte.
Jo. Myslím s MI jako ME, a když tam někdo bude, je docela je nutné říct, že to bylo v angličtině.
Já jsem si právě myslel, jestli to je Mission Impossible. Ale ono to je ME, ME.
Mi. Ano, ME, ME.
Tak, děkuju. Super. Tome, díky moc, že jsi byl tady a my se s vámi loučíme s naším dalším dílem podcastu
Život jako hra.
Život jako hra.
Hraj naplno.
Lidé za námi chodí a říkají, že jim náš podcast mění život.
Chcete nás podpořit?
Lajkněte Facebook stránku Život jako hra, podívejte se na náš web www.podcastživotjakohra.cz a pošlete jej vašim přátelům.
Pokud máte iPhone, můžete nás odebírat přímo v podcast aplikaci. Najděte fialovou ikonu podcast a tam zadejte do vyhledávání Život jako hra. A nechejte nám recenzi a hodnocení a díky tomu se náš podcast dostane k více lidem.
Máte Android a chcete nás poslouchat? Na našem webu najdete možnost, jak si podcast přihlásit.
Sledujte naši televizi životjakohra.tv
a přihlašte se do Facebook komunity podcast Život jako hra / komunita.
Díky, že jste s námi.